Ами да започваме. Ще ви запозная с едно изследване на обществено-политическите нагласи към месец ноември. То е съвсем прясно проведено в периодът 14-18 ноември. В този смисъл в него са намерили своето отражение и последните събития. Митингите, шествията и всичко останало, което се случи в последните дни. Изследването е част от омнибуса на Медиана, в този смисъл няма поръчител определена медия или политическа сила. Проведено е с 1001 човека, пълнолетни граждани, представително и за пълнолетното население на страната. Вероятно, резултатите от него ще ви се сторят малко изненадващи на фона на различните изследвания, които излязаха в последно време. Но вие ще прецените дали това е изненада или не. Първо, на фона на какво се формират обществено-политическите нагласи, каква е настроението, атмосферата в страната. Изследването регистрира изключително висока степен на песимизъм и на тревожност по отношение на бъдещето на страната. Грубо казано, общото звучене е зле и по-зле ще става. Храна за този песимизъм основно общественото мнение намира в продължаващият висок ръст на безработицата, намаляване на жизнения стандарт, политическото противопоставяне и не на последно място новия за страната проблем с бежанците. Всичко това нещо така, до голяма степен предопределя и картината, която наблюдаваме. Значи най-тежките проблеми на страната се виждат много, много далече от вън от политиката. Нали, това е, както казах, безработица, мизерия, глад, кризата като цяло и съпътстващите тия негативни явления, свързани с престъпност. И на този фон се разиграва, разбира се, и политическата баталия. Голяма част от хората съвсем естествено си задават въпроса, добре, де какво ме вълнува това, какво от това, какво става. Това ли е нещото, което така трябва да се случва. Разбира се, и голяма част от хората си чудат, нали, случихме ли, не случихме ли, какво се случва, какво ще правим с това правителство, ще прави ли то нещо въобще. Съвсем естествено, нали, всичко това се разиграва на фона на оценката на какво е било преди. Тук на тази диаграма може да видите оценката на правителството на Пламен Орешарски по отношение на това на Бойко Борисов, предишното правителство. Доста балансирано мнение. 27% казват, че правителството на Орешарски е по-добро. 22% че то е по-лошо. Останете така, няма разлика или рано да се каже. Твърде малко време имаме. И фундаменталният въпрос, който вълнува и анализатори, и коментатори, и политически централи в последно време, за оставката. Оставката на правителството. Както може да видите, тук сме предложили на респондентите, на обществото в крайна сметка, три възможни опции. Правителството да си подаде оставката веднага. Втората опция да се остави да работи и тогава да се прецени дали да му се иска оставката и да изкара целия си мандат. Както се вижда, широко тиражираните в последните месеци внушение, че обществото е разделено на, едва ли не на две. на твърди и непримирими противници на правителството, както и също толкова твърди и непримирими фенове, симпатизанти на правителството, е много далече от истината. Така няма нищо общо с реалността. Между тези две противостоящи, основно противостоящи си групи, се намира една значителна част от обществото с приблизителен обем от 50%, половината от хората. Тук попадат както хората, които казват, дай да го видим какво работи, дали ще може да работи, пък тогава да решим дали да му искаме оставката или не. Както се вижда, това не са фенове на правителството. Това са хора, които казват, може да му си има вяра, но дай да го видим. Дай да видим какво прави. И една голяма група също така, това са обема приблизително 31% от хората, както се вижда, близо една трета от населението. И тези, които казват, политиката и политическото не ме интересува. Приблизително обем от 18%. Това, което обединява тези две групи, в крайна сметка, е, че те не се вълнуват от субекта на политическата власт. Те се вълнуват единствено от действията на политическата власт. В този смисъл, не ме интересува дали ще е той, дали ще е Вълчан или Вълкан. Мене ме интересува какво прави. И в този смисъл те не искат да се включат в политическата баталия на, така, на феновете, грубо казано, от едната или от другата страна. И казват, да видим какво се прави реално, не какво се крещи, не какво се вика. Както казах, тази група е приблизително от 50% от населението, от пълнолетното население на страната. В този смисъл тези данни влизат в доста сериозно противоречие с данни на други агенции. Спомням си данни, където 78% от хората искат предсрочни избори и оставката на правителството, 21% са против, ни 1% нямат мнение. Извиняйте, но това са меко казано смешни данни. Това е опит да се вкара обществото в кълъп на противници, фенове, нали, и антифенове, на симпатизанти, които така ще застанат назад нашата власт, и другите, които категорично не я искат. И няма нищо подобно. Сериозната маса от хората казват, дайте да видим за какво става дума. Или пък просто не се интересуват от това. Така че тази битка, противостояние на политически обременени симпатизанти, протестиращи, контрапротестиращи, е битка, която се разиграва на доста тесен терен. Това не е желанието, мечтанията на обществото като цяло. Горе-долу съотношението на силите по отношение на оставката и предсрочни избори изглежда по един и същи начин. 37% казва добре за страната сега да има предсрочни парламентарни избори, сега или в близките няколко месеца. 41% казват, че това така не е тяхната детинска мечта. Не е нещо, което ще бъде добре за страната. В този смисъл, ако можем да обобщим до тук общественото мнение, то изглежда последния начин. 37% искат оставка, 37% искат предсрочни парламентарни избори. Значително. Доста по-голяма част. Дай да ги оставим да видим какво ще работят, или пък направо да ги оставим да работят, а пък после ще видим. В този смисъл няма го това остро противопоставяне, което се тиражира и от медии, и от анализатори, и от партийни централи. Електоралните нагласи. Към момента една от причините да не се искат предсрочни парламентарни избори и така нарушаването на съществуващото към момента статукво е, че няма ясна политическа алтернатива. Не се вижда партия, която да може да да доминира над всички останали, приблизително на чертата на влизането в парламента и над нея се намират 7 политически формации. Като се започне отдолу нагоре, Атака, това е с 2,8, Патриотичния съюз на, това е на Валери Симеонов, Националния фронт за спасение на България и ГОР, там и други партии, 2,9. България без цензура на господин Бареков, 4,3. ДПС с 7,6. Реформаторския блок с 8,6. ГЕРБ с 16,9. И Коалиция за България с 22,8. Тук трябва да направя забележка. Реформаторския блок, процентите за него са измерени на базата на както на конкретните посочвания за реформаторския блок, така и на сбора от отделните партии. Значи някой е казал СДС, друг е казал Замеглена Кунева, трети е казал ДПС, ДСБ, всички дете са сформирани вътре. Разбира се, към момента такова единно политическо тяло няма, но това е горе-долу потенциала, който може да предположим за тях. Както се вижда, ако това нещо се излее в реални резултати в урните, бихме имали един доста пъстър 7-партиен кабинет с 2 националистически формации вътре, с неясни позиции по отношение на властта, с една доста съмнителна възможност да се състави каквото и да е мнозинство, освен нещо в насипен вид и с неясно бъдеще. Именно това е, за което казах, че не се привижда ясна политическа алтернатива. Добре, хубаво, правим нещо, какво става след това, казват голяма част от хората. Рейтинга на политиците. В рейтинга на политиците се забелязва доста промени. Той се води от госпожа Йорданка Фандъкова. Причината за мен изглежда очевидна. Това е, че тя малко ли много не е страна в политическото противопоставяне. Опитва се да бъде максимално така дистанцирана от яростната политическа битка, която наблюдаваме в последните 2 месеца. Другата сериозна промяна е при президента Росен Плевнелиев, който вече е на 6-та позиция и причината е същата. Само чува се с обратен знак. Това ясно се привижда като страна в политическия процес, в този смисъл е напуснал позицията си на така обединито присъдната му от, по конституция позиция на обединител на нацията и се привижда като част от тази нация, по-специално в тази част, която е противник на настоящото управление. Прави впечатление, че госпожа Кристалина Георгиева, която е традиционно на първо или на второ място, загубила част от престижа си. Причината вероятно се крие в беженската вълна и това, че България като че ли е оставена сама да решава тези проблеми. Прави впечатление също така, че господин Пламен Орешарски, въпреки така призивите, въпреки така протестите, въпреки всичките така събития с искане на оставката му, се намира в доста добро така, политическо здраве и се намира на четвърта позиция по рейтинг. В този смисъл неговия рейтинг е значително по-висок от рейтинга на правителството като цяло на управляващите към момента. Доколко неговото правителство удовлетворява, както ви казах, неговия рейтинг, личен рейтинг е по-висок от този на правителството. Към момента правителството вдъхва ли доверие? 30% от хората казват да, 45% казват по-скоро разочарова. Останалите са на позиция, че не могат да преценят. Или пък казват, че твърде рано още да се каже, тъй като то не било работило, не е проработило, тъй като се намира в така необичайна среда, която не му позволява да работи ефективно. И един, според мен, е доста интересен резултат, що се отнася до студентите. Одобрявате ли действията на студентите, които искат оставката на правителството? 47% одобряват, 35% одобряват, останалите нямат мнение. Забележете, че одобряват значително повече хора, отколкото искат оставката на правителството. В този смисъл хората казват, протестът е нещо много важно. Протестът е нещо, което трябва да, така да седи като читал над управляващите, за да не се главозамайват, но те не одобряват, те не искат постигането на целта, а искат натиска, който един всеки протест, социален протест, упражнява върху управляващите. Тоест, смисъл за тях, за обществото, това е този вид натиск е нещо хубаво, а не толкова неговата цел. Това е нещо, което мога да кажа към момента. Това са резултатите от нашето изследване. Още веднъж да подчертая основното. Слуховете, че обществото се дели на фенове на Орешарски, на правителството и негови противници, така са силно преувеличени. Има огромна маса от хората, които са далеч по-умерени. И в този смисъл така вън от политическото, от тостото политическо противоставяне. Това са хората, които не се интересуват от субекта на властта, а се интересуват от действията на властта. Какво тя прави или би могла да направи за тях. Благодаря ви.
Искам първо да ви питам какво е вашето обяснение, че Георги Първанов е толкова напред в класацията. И други ми въпрос е свързан с вашата прогноза за бъдещето на протестите и на правителството, предвид тая тревожност, която регистрирате в обществото. В същото време все пак стана ясно, че не е толкова ярко противопоставянето между отделните групи. Благодаря.
Значи, при господин Първанов има две неща. Първо, това, че той не е главно действащо лице именно в тази битка в момента. Както видяхме при госпожа Фандъкова, това се отразява позитивно на личния рейтинг на съответния политик. Също така, другото нещо, което е важно, според мен е за това, че той се оценява по-високо, до голям степен се крие в спада, в срива при господин Росен Плевнелия, в актуалния президент. В този смисъл се прави сравнение, което е негативно за настоящия президент и в този смисъл до някъде позитивно за предишния. Това е, според мен, основната причина, за да наблюдаваме това нещо. Що се отнася до бъдещето на протестите и бъдещето на правителството? Много трудно е да се направи директна прогноза. Няма никакво съмнение, че ако продължава противопоставянето с така същия интензитет, както до тук, това е в крайна сметка ненормална обстановка за работа на всяко управление. Освен това, имаме нещо, което така често пъти забравяме, гледайки само протеста, протестиращи и контрапротестиращи, като че ли там се разиграва битката. В крайна сметка имаме една доста нестабилна конфигурация в рамките на самия парламент. Както знаете, кворумът в голяма степен виси на отговорността на Атака. Кога Атака ще реши да играе ва-банк, кога ще реши да торпилира възможността въобще парламента да работи, в този смисъл да влезе в някакво негласно сътрудничество с ГЕРБ, които следват същата логика, много трудно може да се предвиди. Така че бъдещето на протестите към момента изглежда, значи протестите като че ли се изчерпват. Тези първо изчерпиха своят хепенинг, своята веселост, своята жизненост, жизнерадостност, ако щете. След това полека-лека почнаха да изчерпват своята масовост, заменяйки я с по-голяма ярост, с по-голям, по-силен крясък. Така че по-склонен съм да мисля, че ако се продължи, те всъщност си представят до голяма степен да бъдат интересни за голяма част от обществото. Както казах, обществото има други интереси, свързани по-скоро с битието, с икономиката, с материалното положение, а не толкова с така моралният вътък, който се опитва протеста да вкара вътре. Така че ако продължи това нещо, полека-лека протестът би следвало да затихнат, но това съвсем не значи, че това, че хората са се прибрали, студентите са се прибрали от така огневата линия, съвсем не значи, че те няма да намерят повод или така няма да се излезат отново, ако управляващите им дадат такъв повод. В този смисъл може да се стигне до така въоръжено примирие, при което така една искра може да запали отново бурето.
Господин Колев, аз имам един такъв технически, мога да го нарека, въпрос. Защо вие като социолог два въпроса задавате в едно изречение? Имам предвид последното изследване. Одобрявате ли действията на студентите, които искат оставката на правителството? Одобрявам искането за оставка, но не одобрявам действията. Защо окупацията се смесва с протестите? Защо не се разбира, че след като се борихме университета да имат автономия, нелогично е чрез тяхната окупация да се иска намеса в работите на държавата? Тя по същата логика, тази окупация може да иска и вашата оставка. Може да иска и оставката на Светия Синод.
Наистина много трудно е да се направи така разграничението. Значи подкрепяте ли студентите? Чай са, това не са студентите. Значи това са част от студентите. Добре, подкрепяте ли студентите, които искат оставката на Орешарски? Както се вижда и в данните, значи подкрепям това, че студентите са будни, че там се мятат и се хвърлят, ама не подкрепям окупацията или това, примерно, че там правят някакви други глупости. Именно поради тая причина въпросът е зададен директно за техните конкретни действия, дали харесват. Разбира се, тук се смесват и подкрепата въобще на идеята за протеста, за активност, и конкретните действия. Но, за съжаление, това някакси много трудно може да бъде разграничено в едно социологическо изследване. Значи, може би да кажем, подкрепяте ли протеста, подкрепяте ли това, че окупират. Ама те не само окупират, те правят и други неща. Така че да, прав сте в това отношение. Има метеорологически проблем наистина до някъде.
По същия начин и вашите колеги от Алфа Рисъч създадоха впечатлението, че 60% от българите подкрепят окупацията на университета, което не е вярно.
Естествено, че не е вярно.
Зададоха въпроса, подкрепяте ли протестите на студентите?
Именно, подкрепяте ли протестите? Да, подкрепям протестите, но не подкрепям това.
И вашата колежка се оправда с това, че протестите били различни. Извинявайте, но не е някакси професионално.
В случая се опитахме точно това да опитаме, нали, да махнем идеята просто протестите, а да сложим действията. Както казах, нали, тук е все пак наистина има смесване, значи, защото и протеста е действие, и окупацията е действие, за кое точно от тези неща ни отговарят. Но както виждате, за никакви 65% не става дума. Става въпрос за доста по-балансирано отношение. И както казах, да, ние подкрепно така одобряваме това, че студентите се мятат там, нещо правят, т.е. смисъл упражняват натиск върху властта, но далеч не всички искаме те да успеят в този смисъл да постигнат оставката. Както видяхте, оставка иска 37%, 45% казват да оставим това правителство, да работи, па да видим. Еми, очевидно няма да има повече въпроси. Благодаря ви за вниманието и приятен ден!